երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեօր, ազատության զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, պարոն Զուրաբյան, շնորհակալություն։ Դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին դուք տարակուսանքի էիք հայտնել, թե ինչու Երևանն ինքը չի դիմում ՀԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին բանաձև ստանալու համար, այն դեպքում, երբ Լաչինի հարցով նիստում քննարկմանը նույն անվտանգության խորհրդի կոնսենսուս էր եղել ըստ էության 5 անդամ պետությունների միջև արգելափակման վերացման հարցում։ Ահա հիմա դա անում է Երևանը, արդյոք իրավիճակը նույնն է։
Այս ժամանակ ինչ որ անհետ բացատրություններ տվեցին, թե ինչու չեն անում, հիմա պարզվեց, որ շատ լավ էլ կարելի է անել։ Ինչ-որ քայլեր ի վերջո երկարատև քննադատությունից հետո անում են, մասնավորապես երևի 3 տարի է, ես միշտ ամեն հաղորդման մեջ խոսում եմ ֆորտիֆիկացիաների կառուցման անհրաժեշտության մասին, և այդ ֆորտիֆիկացիաները արդեն սկսվել են, մի քանի ամիս է ինչ կառուցում են սոմանային այդ դիրքերի ամրացումները, բայց գիտեք ինչ, ախր խնդիրը այն է, որ ինչ որ բան ուշացման անել է, նույնպես կարող է կործանարար արդյունք ունենալ, այնպես որ ինչ որ իմաստով սա ինձ ուրախացնում է, որ այդ ամեն ինչ արվում է, բայց շատ տխրեցնում այն հանգամանքը, որ ամեն ինչ անում են շատ մեծ ուշացմամբ, և նման հարցերում ժամանակի ֆակտորը շատ կարևոր ֆակտոր է, և կարող է մեծ նշանակություն ունենա։ Հիմա կոնկրետ այս հարցին, հա, անդրադառնանք
անվտանգության
խորհրդին, նախ հասկանալու համար որն են ճիշտ քայլերը, եկեք հասկանանք ինչ իրավիճակում են գտնվում, և իրավիճակը իսկապես սարսափելի է և սպառնալից է, ակնհայտ է, և ակնհայտ է նաև վերջին հայտարարության շնորհիվ Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանը իր ամբողջ հույսը դրել է ուժային լուծումների վրա։
Առացիորեն այսօր էլ այդպիսի սպառնալիքներ։
Ես հենց դրա մասին եմ ասում, որ նրանք արդեն ակնհայտ ասում են, որ պատրաստ են ցանկացած միջոցի դիմելու, նրանք մեղադրում են Հայաստանի նրա մեջ, որ Հայաստանը չի պատրաստում հարգել նրանց տարածքային ամբողջականությունը, և հետևաբար նրանք կդիմեն ցանկացած միջոցի, բայց առանց այդ հայտարարությանը պարզ է, որ Ադրբեջանը իրեն զգում է անպատիժ, ուժեղ, Ադրբեջանը չի պատրաստում խաղաղության, նա շարունակում է պատերազմը մինչև հաղթական իրենց բնորոշումով ավարտ, որը արդեն հասկանալի չէ, այդ հաղթանակը որտեղ է։ Ես կասեի, անգամ նրանք արդեն ինչ-որ կասերապաշտական նկարտումներ ունեն, նրանց արդեն ոչ միայն հետարկվում է Ղարաբաղը ոչնչացնել, այլ նաև Սյունիքում հասնել իրենց նպատակների, և ինչու չէ, նաև նրանց ուղեղներում արդեն գծվում են իրանական Ադրբեջանի նկատմամբ նկարտումները, և այլն, և այլն։ Ինչու է այս ամենը կատարվում, նախ որովհետև նրանք հասան ռազմական հաղթանակի, և այնուամենայնիվ ռազմական գերակայությունը պահպանում են և ուժեղացնում են նավտադոլարների շնորհիվ։ Իդեպ այս վիճակը հետևանք է մեր նաև մեր իշխանությունների բազմաթիվ սխալների, միակողմանի զիջումները, խաղաղության դարաշրջանի այդ խաղը, որը անիմաստ խաղ էր, բազմաթիվ սխալները, նաև բալանսի խախտումը արևմուտք Ռուսաստան և այլն, բայց սա մի կողմ դրանք, հիմա օբյեկտիվ իրավիճակը բնորոշեմ, փաստորեն Ադրբեջանը խաղում է և օգտվում է այն իրավիճակից, որ նա պետք է և արևմուտքին, նա արևմուտքին պետք է որպես, ասենք, նա Եվրոմիությանն է պետք, որպես էներգետիկ պարտնյոր, գազի, նավթի առումով, նա պետք է Ամերիկային, Իսրայելին, որպես Իրանի դեմ պլացդարմ, նա պետք է Միացյալ Թագավորությանը, արևմտյան պարտնորներին, նա շատ մեծ նշանակություն ունի նրանց համար,
և օգտվում,
չի էլ թաքցնում, արևմուտքը դրա համար դրա մասին բացահայտ խոսում է, Միացյալ Նահանգները անգամ չեն կատարում իրենց ստանձնած պարտավորությունները կապված 907 դրույթի հետ, ազատության աջակցության օրենքի, և բացահայտ ասում են ինչու չեն կատարում, որովհետև Ադրբեջան իրանց համար շատ մեծ նշանակություն ունի, նաև որպես հակառուսական հնարավոր պլացդարմ, որը առայժմ չի դրսևորվում, բայց այդ տենդենսները երևում են, բայց ամենահետաքրքիրը այն է, որ Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանին է պետք որպես տնտեսական պարտներ, որպես հանգուցային մի ֆակտոր, որը կարող է ապահովել ռուսական ազդեցությունը, կոմունիկացիաները այս ռեգիոնում, այսինքն ինչ-որ կարելի ասել անգամ մրցակցություն է գնում արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, Ադրբեջանի, Թուրքիայի վրա, այնպես ինչ որ ազդեցություն ձեռք բերելու, երկուսն էլ փորձում են նրանց բերեն իրենց ոնց որ ազդեցության ոլորտ, և այս իրավիճակից Ադրբեջանը օգտվում է, և փաստորեն այդ անպատժելիության զգացումը արդեն բերում է նկարտումների ավելացմանը։ Մյուս կողմից, այնուամենայնիվ, պետք է ասել, որ եւ արևմուտքին եւ Ռուսաստանին, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը սկսում է, եթե չենք չասենք զայրացնել, ջղայնացնել, այլ բայց հաստատ արդեն դժգոհություն բերել երկուսի մոտ էլ, որովհետեւ այնուամենայնիվ ինչքան էլ որ Ադրբեջանը պետք է, այդ չափազանցված մի քիչ էլ այդ կայսրապաշտական, ծավալապաշտական այդ նկարտումները արդեն սկսում են երկուսի համարել, երկուսի նյարդերին էլ ազդել, եւ դա չի մտնում ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ արևմուտքի պլանների միջև։ Եվ բացի դրանից, այդ նկարտումները նաեւ կարող են, եթե սա շարունակվի, մենք կանգնացենք մեծ պատերազմի վտանգի սկզբնավորման առաջ, եւ դա կարող է բերել դոմինոյի էֆեկտով շատ արագ երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբնավորման մի նոր օջախի ստեղծմանը։
Հիմա էլ այս թևից բարձր սկսում։
Հա, եւ բնականաբար ես վստահ եմ, որ ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը, այսինքն ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը նման զարգացում չեն ուզում։ Ուկրաինայի խնդիրը արդեն շատ չափազանց մեծ գլխացավանք է երկուսի համար էլ, եւ հիմա մի հատ նոր օջախ էլ որ ստեղծվի Կովկասում, որը շատ մեծ պոտենցիալ ունի այդտենց հրաբուխային մի ակտիվության, երկուսն էլ շահագրգռված են, որ նման բան տեղի չունենա։ Ուրեմն այստեղ բացվում է որոշակի հնարավորություն հայկական դիվանագիտության համար, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես չնայած շատ մեծ ուշացումներով, անհասկանալի դիվանագիտական տենց ինչ-որ նահանջներով եւ սխալներով, այնուամենայնիվ հիմա այդ դիմումը գնացել է Հայաստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որտեղ դա շատ կարեւոր ուղղություն է։
Կարծում եք այսօր կա այդ կոնսենսուսի հնարավորությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որի հիմնական երկու անդամները Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ստեղծության թշնամական հարաբերություններ ունեն, եւ ահա առաջարկվող կամ ենթադրվող բանաձևում արձանագրվելու է, որ Ռուսաստանին վերապահված տարածքում պետք է գործողություններ ձեռնարկվեն, այդ միջանցքը բացվի։ Եթե ձեռնարկող լինի Ռուսաստանը, ինքը կձեռնարկի, ինչու է գնալու այնտեղ բանաձևին կողմ քվյարկի։
Դե ակնհայտ է, չէ՞, ինչ է կատարվում, այսինքն մենք սա գիտենք վաղուց, Ռուսաստանի այսպես կոչված մեծ պլանը խաղաղության բերելու այն էր, որ հայերը ստանում են Լաչինի միջանցքը, ադրբեջանցիք եւ թուրքերը ստանում են կոմունիկացիան Մեղրի տարածքով, երկուսն էլ Ռուսաստանի կարգավորման եւ ազդեցության ներքո, այսինքն դա կլիներ մի խաղաղության պլան, որը ամրապնդելու էր Ռուսաստանի դերը այս ռեգիոնում։ Դա տեղի չի ունենում, դրա մասին Ալիևը շատ անգամ ասել է, բաց ասել է, որ երկու տարի շարունակ նա ասում էր, եթե չբացվի այդ կոմունիկացիան, մենք էլ կփակենք Լաչինի միջանցքը, ինչը եւ արեց ի վերջո, եւ մենք հիմա այս դժոխային այս իրավիճակի առաջ են կանգնած, երբ որ փաստորեն արդեն Ղարաբաղին սպառնում է, ինչպես շատ իրավացորեն նշեց միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Օկամպոն, սպառնում է ցեղասպանություն։ Հիմա այս վիճակում ինչո՞ ելքեր են պետք։ Վիճակը բավականին անելանելի է, հաշվի առնելով Ադրբեջանի այս անզուսպ նկարտումները, ուժով անզիջում այդ շահարկումը նրանց կողմից այն հանգամանքի, որ նա պետք է եւ Ռուսաստան եւ Արևմուտքին, հիմա ելքեր են պետք։ Չգիտես ինչի մեր քաղաքական ուժերը առաջարկում են ինչ-որ երասխափության ելքեր, ինչ-որ երազանքային ելքեր, ասենք չէ, մեկ կարող ասի հիմա թող գան սկանդինավները որպես միջազգային ուժեր խաղապահ, իրենք ապահովեն այդ Լաչինի միջանցքի եւ Ղարաբաղի բնակության անվտանգությունը։ Գիտեք, երազելը կարող է վտանգավոր չի սովորական մարդկանց համար, բայց քաղաքականց համար երազելը դա շատ վտանգավոր բան է։
Ինչու՞ է պատրանք, որովհետեւ ի վերջո
ասեմ
կանխման համար։
Հա, ես էլ շատ երջանիկ կլինեի, եթե սկանդինավները, շվեդները, նորվեգացիք, ֆինները գային այստեղ մի 50,000-անոց բանակ ուղարկեին, եւ այո, կարելի էր վստահել նրանց անաչառությանը եւ նրանք բավականին լավ գործ արած կնեն, բայց դա հեքիաթ է։ Մենք պետք է պարզ հասկանանք, ինչ է կատարվում Ադրբեջանում կամ Ղարաբաղում։ Միջազգային ռազմական միջամտություն, ռազմական ասելով ինձ խաղապահներ նկատի ունեմ, հնարավոր է, ես պետք է շատ լավ գիտակցենք երկու հանգամանքում, Ադրբեջանի համաձայնությամբ մեկ, իսկ Ադրբեջանը լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ինքը թույլ է տալիս իրեն միջազգային ճանաչված տարածքի վրա ինչ որ խաղապահ օպերացիան։ Ուրեմն սա մի վտարբերակն է, եւ կա երկրորդ տարբերակը, որը միջազգային իրավունքը թույլ է տալիս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Իսկ եթե Ադրբեջանի համաձայնությունը չկա, ապա միակ ձևը այդ համաձայնության հակառակ նման ռազմական միջամտությամբ ինչ որ օպերացիա իրականացնելու, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումն է։ Առաջի դեպքը մեզ համար ակնհայտ է, Ադրբեջանը թույլ չի տա որևէ ռազմական միջազգային միջամտություն, ով ուզում է լինի շվեդներ, ճապոնացիներ, զիմբաբվեացիք եւ այլն, չի լինի այդպես բան։ Անկամ էս եղածը ռուսականը, որ իրենք պարտադրված ընդունեցին, հիմա իրենք օրեր են հաշվում, եւ որ երբ որ ավարտի դրանից հրաժարվեն։ Այսինքն Ադրբեջանի համաձայնությամբ նման բան չի լինի։ Հիմա անդրադառնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր որոշմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում, չեմ ասում անպայման ռազմական միջամտության մասին, բայց թեկուզ ասենք նրա մասին, որ պահանջ դրվի, որ Ադրբեջանը պետք է անխափան այդ գործունեությունը Լաչինի Միջանցքի իրագործի, դա հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը համաձայնվում են։ Ես պարզ բացատրեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը 15 անդամ ունի, որոցից 5-ը մշտական են, և այդ 5 մշտական անդամներից ոչ մեկ պետք է վետո չդնի, այսինքն դա պետք է լինի, ու մենք հասկանում ենք մի բան, եթե Ամերիկան ու Ռուսաստանը համաձայնվում են, դրան կհամաձայնվեն և Միացյալ Թագավորությունը, և Ֆրանսիան, և Չինաստանը, այսինքն այդտեղ ուրիշ խաղեր չեն լինի, իսկ այդ 5-ով արդեն հանգիստ նրանք կարող են մեծամասնությունը անվտանգության խորհրդում ապահովեն։ Կարող են 1-2 պետություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի ճնշման տակ դեմ լինի, բայց դա որևէ դեր չի խաղա։ Այսինքն նման մեզ համար կարևոր երաշխիքային որոշման համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեզ հարկավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի կոնսենսուսը, համաձայնությունը։ Սա միանշանակ է։ Մտածել, որ առանց այդ երկուսից որևէ մեկի համաձայնության նման բան հնարավոր է, դա հեքիաթներին հավատալու նման մի բան է։
Կա դրա հնարավորություն։
Գիտեք, դա շատ բարդ է, որովհետև մենք տեսնում ենք, այսօր կատաղի թշնամական հակադրական հարաբերություններ են, անհաշտ, բայց եկեք չմոռանանք հետևյալ մի բանը, սա աշխարհի խոշորագույն երկու միջուկային գերտերություններն են, որոնք անգամ ամենածանր ճգնաժամներում և հակադրությունների ժամանակ պահպանել են ինչ-որ դիվանագիտական շփման կանալներ, որի լավագույն ով որ ուսումնասիրել է Կարիբյան այդ ճգնաժամի պատմությունը, Խրուշչով Քենեդի բանակցությունները, մանրամասն կարող է տեսնել, թե ինչպես են այդ մեծ պետությունները ամենա, ասենք, թշնամության, ամենաթեժ, ամենակատաղի պահերին պահպանել դիվանագիտական շփման կանալները, և հետո ի վերջո շնորհիվ դրա եկել են ինչ-որ համաձայնության։ Իդեպ ասեմ, որ մենք գիտենք, որ այդ կանալները հիմա են պահպանվում, բազմաթիվ հրապարակումներ կան նրա մասին, թե ինչպիսի գաղտնի բանակցություններ են գնում,
միջպետական
այցեր, բան և այլն, այդ ինչ-որ մենք գիտենք, իսկ կարող ենք հանգիստ ենթադրել, որ կան շատ ավելի խորը կոնտակտներ, որովհետև այս երկու գերտերությունները այնուամենայնիվ ունեն ռացիոնալ մոտեցումներ, նրանք չեն ցանկանում ավարտել մարդկության պատմությունը միջուկային պատերազմով, որտեղ միջուկային պատերազմը դա նշանակում է երաշխավորված ոչնչացում բոլորի, հետևաբար այս կոնտակտները շարունակվում են, և բնականաբար նրանք պատրաստ կլինեն համագործակցել երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբնավորման, մի օջախի ստեղծման, այդ խափանման գործում։ Այսինքն համատեղ ջանքերով նրանք կսահագրգռված են այնպես անել, որ մի հատ նոր պատերազմ չբոցավառվի, ասենք, հարավային Կովկասում, որը այդ պոտենցիալը ունի տարածվելու։ Կոնսենսուսը կարող է հետևյալը լինել։ Ես հիմա չեմ ուզում մտնել դիվանագիտական ձևակերպումների նրբությունների մեջ, բայց Ռուսաստանը ուզում է խաղաղության իր պլանը, որը ապահովում է իր ազդեցությունը, Միացյալ Նահանգները փորձում են դա խափանել, թույլ չտալ դա, նրանք ձգտում են նրան, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը ինչ-որ սեպարատ առանց Ռուսաստանի նկատի ունեն խաղաղություն կնքեն, որը արդեն Ռուսաստանին խաղից դուրս կդնի։ Ես օրինակ դա իրատեսական չեմ համարում, որովհետև այնուամենայնիվ Ռուսաստանը, չնայած իհարկե խնդիրներ ունի բազմաթիվ և այլն, բայց նա դեռ պահպանում է իր պոտենցիալը ռեգիոնում և ունի այն լծակները, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն էլ Թուրքիանն էլ հանգիստ մտնում են այդ խաղի մեջ, այսինքն նրանք օգտագործում են Ռուսաստանի ազդեցությունը, փորձում են իրենց համար ավելի շահավետ լուծումներ գտնել, այսինքն նրանք երբեք այդ միակողմանի խաղ չեն խաղա, ի տարբերություն իդեպ Հայաստանի իշխանությունների։ Հետևաբար ստեղ շատ նուրբ դիվանագիտություն կա, հայկական դիվանագիտություն, շատ բարդ, բայց շատ նուրբ, հետևյալ ձևակերպումներ են հնարավորում։ Գլխավոր նպատակը մեր դիվանագիտությամբ դառնա Լաչինի Միջանցքի անխափան գործունեության մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Սա հնարավոր է հաշվի առնելով, ինչպես ասացի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի այդ դժգոհությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, այսինքն համատեղ ցանկությունը մի քիչ զսպել Ադրբեջանի ախորժակները։ Հնարավոր է, բայց այստեղ ինչ խնդիր են դնելու Ռուսաստանը և ինչ խնդիր է դնելու Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանը խնդիր է դնելու անպայման, որ այդ ռեզոլյուցիայի մեջ հղում կատարվի, թեկուզ այդ Լաչինի Միջանցքի կապակցությամբ հղում կատարվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, որը ինչ-որ իմաստով ինտերնացիոնալ մանդատ կլինի, կամրապնդի ռուսական մանդատը ռուսական խաղապահների գործունեության համար, ինչը թույլ կտա արդեն Ռուսաստանին ավելի անկաշկանդ գործել Ադրբեջանին զսպելու հարցերում։ Հիմա կասեք, լավ, Ռուսաստանի շահը հասկացել։ Միացյալ Նահանգների շահը ո՞րն է։ Նուրբ խնդիրներ կան դիվանագիտական, մեկը որ դա է, որ Միացյալ Նահանգները չեն ցանկանա կոնֆլիկտի զարգացում այստեղ, մյուս կողմից նաև կոմպրոմիսային բանաձևային այդ ձևակերպման մեջ կարող է այնպիսի ձևակերպում լինի, որը ընդամենը կիսով չափ է լեգիտիմացնում Ռուսաստանի այդ խաղապահների, այսինքն միայն Լաչինի միջանցքում այդ իրենց գործունեության բանն է, բայց մյուս կողմից ասենք չի լեգիտիմացնում մեղրի կոմունիկացիաների վերաբերյալ ռուսական վերահսկողությունը, այսինքն ըստ կոմպրոմիս է, այսինքն մի կողմից այդ ռեզոլյուցիան կարող է որոշակի սահմանափակումներ դնել Ռուսաստանի խաղաղ պլանի ամբողջական կատարման նկատմամբ, մյուս կողմից ապահովել այնուամենայնիվ ինչ որ մի զսպանակային մեխանիզմ Ադրբեջանի ախորժակների նկատմամբ, դա կարող է լինի հենց դա, որ լինի հղում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա, բայց հենց միայն Լաչինի միջանցքի ասպեկտով, այսինքն այստեղ հնարավոր է ինչ որ կոմպրոմիսային լուծում, որը Արևմուտքին եւ Ռուսաստանին կբերի նույն հարթության վրա,
որի հիմքում կդրվի նաև հումանիտար ճգնաժամը,
որի հիմքում հումանիտար ճգնաժամը, ի վերջո բոլորն էլ հասկանում են, այս իհարկե դա որևէ կերպ չէ մաքրի պատասխանատվությունը այսօրվա Հայաստանի իշխանություններից, բայց բոլորն են պատասխանատու դառնալու, ասենք այն աղետի համար, որը տեղի կունենա Ղարաբաղում, որը արդեն սկսել են համատել Դարֆուրի աղետի հետ, եւ այդ ցեղասպանության համար պատասխանատվություն կրելու է նաև Արևմուտքը, նաև Ռուսաստանը, նաև բոլորը, հետեւաբար հումանիտար այդ հարթությունը նույնպես իր դերը կատարել, թեև իմ կարծիքով ավելի կարևոր են ռեալ քաղաքական այդ ռեալ պոլիտիկի նկարտումները,
հետաքրությունների համաձայնությունը,
նպատակադրումները։
Պարոն Զորաբյան, ավելի հեռուն գնացողներն ասում են, որ ասենք թե ընդունվեց մի բանաձև, այդպիսի բանաձևերի Ադրբեջանը ժամանակին հասել էր հայկական զորքերի դուրս բերում իր տարածքներից, ահա դրանք 2-3 տասնամյակ մնացին այդպես էլ թղթի վրա, մինչև Ադրբեջանը դրանք ռազմական ճանապարհով կյանքի չկոչեց։
Դե, եթե մենք խոսում ենք 93 թվի բանաձևերի մասին, այնտեղ չի եղել, չնայած ադրբեջանցիք միշտ այդպես են ներկայացրել, իսկ վերջին շրջանում այդ ադրբեջանական պրոպագանդային լծվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտես ինչ մտադրություններից ելնելով, փաստորեն այդպես են ներկայացնում եւ Ալիևը եւ Փաշինյանը, երկչախումբ են ցած կազմել, որի փր այդ բանաձևերը միակողմաններեն պարտադրում էին Հայաստանին կատարել այդ բանաձևերը, հանել զորքերը, նման բան չի եղել, նա Հայաստանից ոչ ոք ոչ մի բան չի դրել Հայաստանի առաջ, Հայաստանին ընդհանրապես են խնդրել են օգտագործել իր կառավարության այդ ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վրա, տարածորեն այդպես է գրված, որտեղ օկուպացնող ուժ դիտարկվել է Լեռնային Ղարաբաղը, տեղական հայկական ուժերը, ինչպես դա գրված է, ամրագրված է այդ բանաձևերում, եւ երկրորդը գլխավոր մեխանիզմը, որով պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ՄԱԿ-ի ամենատարածքային խորհրդի կողմից առաջարկվել է այսպես կոչված նորացված կամ մոդիֆիկացված գրաֆիկը, ՅԱԿ-ի մոդիֆիկացված գրաֆիկը, իսկ ՅԱԿ-ի մոդիֆիկացված գրաֆիկը իրականում ըստ էության Ղարաբաղին տալիս էր, ասենց ասեմ, դեֆակտո անկախություն Ադրբեջանին, որովհետեւ համաձայն այդ գրաֆիկի մենք պիտի 6 շրջանից դուրս գայինք, և Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսը արդեն պետք է որոշվեր Մինսկի կոնֆերանսում, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արդեն մասնակցությամբ եւ այլն, որը կերաշխավորի մեզ համար դեֆակտո անկախության ստատուս։ Եվ այդտեղ ոչ թե Հայաստանը չի կատարել, ավելի շատ Ադրբեջանը չի կատարել այդ ամենի չէ։ Այնպես որ այդ Փաշինյանի այդ բաները, արդարացումները անիմաստ են, բայց իրականում միջազգային իրավունք գոյություն չունի մենք, և մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, միջազգային իրավունքը սկսում է գործել միայն մի դեպքում, երբ որ գերտերությունները կոնսենսուսի են գալիս, այդ դեպքում գործում է, ասենք 91 թվականին բոլոր գերտերությունները, այդ թվում Ամերիկան, Խորհրդային Միությունը եւ անգամ Չինաստանը եկան այն բանի, որ մանդատ տրվեց Միացյալ Նահանգներին Իրաքի դեմ ռազմական գործողություններ կատարել Քուվեյթի ազատագրման համար, եւ դա իրագործվեց, մի կողմ դրենք թե ինչ ջանքեր են գործադրվել, որ Ամերիկան ստանա, Չինաստանի, դրա համար նրանք համաձայնվեցին, որ Տյանանմենի մասին մոռանում են, եւ այլն, դա հայտնի Հոլբրուկի հուշերում կա, հարցը դա չի, միջազգային իրավունքը գործում է, երբ որ տեղի է ունենում գերտերությունների կոնսենսուս, երբ որ տեղի չի ունենում գերտերությունների կոնսենսուս, տեղի են ունենում միակողմանի գործողություններ, միակողմանները Միացյալ Նահանգները Հարավսլավիա մտան, հետո արդեն երկրորդ անգամ 2003 թվին Իրաք, Ռուսաստանը Ուկրաինա մտավ եւ այլն, այս դեպքում արդեն միջազգային իրավունք չի գործում, եթե չկա կոնսենսուս։ Հիմա դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ ՄԱԿ-ի ամենատարածքային խորհրդի որոշումները կարևոր են այս առումով, որովհետև նրանք արտահայտում են կոնսենսուս, այսինքն եթե կա կոնսենսուս օրինակի համար, եւ դա արտացոլվում է բանաձևում, որ ասենք Լաչինի միջանցքը պետք է գործի անխափան, սա մի քանի նշանակություն ունի, անգամ եթե չի խոսվում ռազմական միջամտության համար, գիտեք դա արդեն դառնում է անխափան մաս, Լաչինի միջանցքը դառնում է անխափան մաս միջազգային իրավունքի, այսինքն սա ինչ որ իմաստով դառնում է էքստերիտորիալ միջազգային իրավունքի տեսակետից ինչ որ մի հատ էքստերիտորիալ տարածք է դառնում, իրավական եւ նաեւ դեֆակտո առումով քաղաքական, նաեւ ապագա միջամտությունների առումով սա մեծագույն նշանակություն ունի, եթե մեր դիվանագիտությունը հասնի այդ նպատակի, եթե միջազգային դիվանագիտությունը հասնի այդ կետին, սա լինելու է շատ կարևոր բան։
Ոչ պաշտոնական օղակով հաղորդվեց, ես նկատի ունեմ Կոմերսանտի հայտնի հոդվածը, որ Ռուսաստանը առաջարկել է կամ դեմ չէ, որ նախ հայերը Աղդամից օգտվեն, հետո կբացվի Լաչինը, Բաքուն ավելի բացել էր, որ Աղդամի ճանապարհը բացելուց 24 ժամ անց էլ Լաչինն էր բացվելու, և Ստեփանակերտն ասում է, ոչ, մենք Լաչինի բացումը որևէ այլ հարցի հետ չենք կապելու։ Արդյոք նման մերժման դեպքում հաջորդ տարբերակ ավելի վատը չի լինելու։
Ինչ է նշանակում Աղդամով ինչ-որ օգնություն ստանալը։ Նախ ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ օգնությունը իր հետ չի բերում պայմաններ։ Հետո Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության եւ ժողովրդի եւ մի կողմից եւ Ադրբեջանի կառավարության եւ ժողովրդի միջեւ ոչ մի վստահություն չկա, հակառակը։ Տարիներ շարունակ այդ թշնամությունը ա եղել եւ Ադրբեջանի կառավարության գործողությունները ապացուցել են միայն հատկապես այս վերջին գործողությունները ապացուցում են, որ Ադրբեջանը նպատակ չի դնում ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հայության համար նորմալ դեմոկրատական միջավայրի
ապրելու
պայմաններ։ Չկա նման բան։ Հետևաբար ոնց կարող են նրանք վստահել, ասենք Աղդամի միջոցով անել Ադրբեջանի ուղարկած օգնության։ Օրինակի համար, իսկ ինչ երաշխիք կա, որ դա թունավորված օգնություն չի լինի։ Կամ դրա փոխարեն ինչ պայմաններ են դնելու։ Արդեն մենակ են, որ Վագիֆ Խաչատրյան ձերբակալեցին մեղադրելով ինչ որ ժամանակին կատարված հանցագործությունների համար, կներեք, նրանք կարող են ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը մեղադրեն կատարված հանցագործությունների համար, այսինքն ինտեգրեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը նրանց բանտային համակարգին։ Սա Լեռնային Ղարաբաղը պետք է համաձայնվի հումանիտար օգնություն ստանալ եւ զուգահեռ հայտնվել Ադրբեջանի բանտային համակարգի մեջ, սա աբսուրդ է։ Եվ խնդիրը հետեւյալն է, իսկապես Ադրբեջանի կառավարության գործողությունները ցույց չեն տալիս, որ մենք գործ ունենք իսկապես մի հաղթող երկրի հետ, պետության հետ, որը այնուամենայնիվ պետք է այդ հաղթանակի պայմանները մի քիչ մեծահոգի լիներ, հատկապես եթե խոսքը գնում է ինչպես իրենք են մտածում իրենց քաղաքացիների ինտեգրման մասին։
Ազգային փոքրամասնության։ Նրանք
պետք է միանգամից օնակի համար ինչ պետք է աներ Ադրբեջանի կառավարությունը, եթե իսկապես մտադիր լիներ խաղաղություն հաստատելու։ Նրանք պետք է բոլոր այդ օգնությունները թույլ տային, անգամ Հայաստանի կողմից։ Նրանք պետք է ինչքան էլ մերժեին հայերը, պետք է փորձեին այնուամենայնիվ ալտերնատիվ հումանիտար օգնության, այո, Աղդամով, չգիտեմ որտեղով, ինչ որ միջոցներ ստեղծեին, թող մերժեն հայերը, բայց կամաց-կամաց պետք է տարիների ընթացքում նվաճել հայերի վստահությունը։ Դա այդպես է արվում, կամաց-կամաց ընդգրկվելով ինչ որ առևտրական գործարքների մեջ, առաջարկելով շատ շահավետ գործարքներ։ Այդպես է արվում, ու դա մի րոպեում չի արվում, դա տասնյակ տարիների ընթացքում է արվում։ Եթե Ադրբեջանը ունենար հայերին իսկապես ընդգրկելու եւ ինտեգրելու պլան, նա այդպես կվարվեր։ Այս գործողությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի նպատակն է ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը, հայ բնակչության վտարումը իրենց մտածած այդ Ադրբեջանի միջազգային տարածքից։ Այդ առումով ադեկվատ է Լեռնային Ղարաբաղի ռեակցիան։
Շնորհակալ եմ մեր հավելին արձագանքելու համար, Ազատությունը մեր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Պարոն Ստեփանյան, շնորհակալություն։ Գալով տեղում դրությանը, պարոն Ստեփանյան, դուք հատկապես ինչը կառանձնացնեիք առաջին հրատապության հարց որպես։
Շարունակում է հրատապ մնալ երեք բան, որ այս օրերին կուզենայի առանձնացնել, որը եւ նաեւ ավելացել է արկա հումանիտար ծանրագույն իրավիճակին, դա ջրամատակարման հետ կապված խնդիրն է, որը հատկապես շատ նկատելի է Ստեփանակերտում, այսինքն վերջին օրերին գումարվել է նաեւ Ստեփանակերտը, հաստորեն Ստեփանակերտն այսօր ջուր է ստանում 1/3-ով, քաղաքի տարբեր բակերում տեղադրված են բաքեր, որոնք որ նախատեսված են բնակչության համար եւ պարզ է, որ հնարավոր չէ կազմակերպել այս իրավիճակում հատկապես ամառային տաք եղանակում, սա հղի է շատ մեծ վտանգներով, հատկապես սանիտարական տեսանկյունից։ Շարունակում է շատ սուղ մնալ պարենամթերքի հարցը, վերջին օրերին նաեւ նորից խնդիր է առաջացել հացի հետ կապված, գիտեք հավանաբար, որ ամենամեծ ալրաղացում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով նաև ալյուրի խնդիր է առաջացել եւ դրանով պայմանավորված այսօր միջև գիշերվա 5-6 մարդիկ որոշները նաեւ միջև առավոտ հերթ են կանգնում 1 կամ 2 հաց ձեռք բերելու հայթայթելու համար, եւ երրորդը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, դեղորայքի հետ կապված խնդիրն է, դեղորայք եւ մանկական կեր, սրանք այն հարցերն են, որոնք անմիջականորեն կապված են եւ թերսնուցման եւ կյանքի եւ առողջության հետ, դեղորայքը հատկապես քրոնիկ հիվանդ ունեցող անձանցից մենք ամենաշատն ենք ստանում ահազանգեր, մարդիկ, որոնք որ չեն կարողանում գտնել անհրաժեշտ դեղորայք, դա կապված է շաքարային դիաբետի, արյան սրտանոթային հիվանդություն ունեցող անձանց հետ, շնչառական համակարգի հետ խնդիր ունեցող անձանց եւ բազմաթիվ այլ հիվանդություններ։ Հրատապ եւ սուր արտահայտված խնդիրներից ամենակարևորներից մեկը հենց նաեւ դա է, եւ բազմաթիվ են մայրերը, որոնք դիմում են մանկական կատնախառնուրդ ստանալու կամ մեր աջակցությանը, որ այս հարցում նրանց օգնենք, բայց ստեղծված օբյեկտիվ իրավիճակում շատ հաճախ մենք էլ անզոր ենք լինում որևէ ձևով աջակցել այդպես։
Ստացվում է, որ մարդիկ տանը օգտագործում են միայն տեղական գյուղատնտեսական բարեն։
Այո, Արցախում արտադրվող քիչ քանակությամբ եւ որակական հատկանիշներով ընդհանրապես հապահանջարկին չհամապատասխանող միրգ եւ բանջարեղեն է մատուցվում միայն ու միայն Արցախում ապրող մարդկանց, 120 000 մարդկանց, մսամթերքը, որը որ տեղում է արտադրվում եւ անհամեմատելի քիչ ծավալների է քան մարդկանց պահանջարկը, չկա աղ, չկա ձետ, չկա շաքարավազ, չկա նպարեղենի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք որ մշտապես օգտագործում են բնակչության, չկա մակարոնեղեն, ոչինչ չկա, այսինքն այն, ինչ որ մշտապես ներկրվում է Հայաստանի Հանրապետությունից, իսկ դա կազմում է մեր ընդհանուր նպարենային սպառման 90%-ը, այսօր բացակայում է, բնակչությունն ամբողջությամբ կերակրվում է միայն տեղում արտադրվող բանջարեղենով, մրգեղենով և քիչ քանակությամբ մսամթերքով։
Դուք քրոնիկական հիվանդությունները վկայակոչեցիք, երեք հայտնի դարձավ, որ թեև տարհանման հրատապությանը հեմոդիալեզ ստացող մի քանի արցախցիներ այնուամենայնիվ հրաժարվել են Հայաստան տեղափոխվել, նրանց մտավախության պատճառը հնարավոր է Վագիվ Խաչատրյանի դեպքն է այդ անցակետում, պան Ստեփանյան։
Ոչ միայն հնարավոր է, այլ հենց առաջնահերթ դա է Վագիվ Խաչատրյանի, և երկրորդը մարդկանց, մենք մեր աշխատակազմն էլ հարցազրույցներ է վարում խորը այդ անձանցից, հասկանալու թե մտահոգությունների շրջանակը հա ինչով է պայմանավորված, առաջնայինը դա է Վագիվ Խաչատրյանի հետ կապված առևանգման դեպքն է, որ մարդկանց մոտ վախեր է առաջացնում այնտեղով հա լաչինի միջանցքով երթևեկելու, և երկրորդ պատասխանը, որ շատ հաճախ ենք ստանում, այն է, որ վախենում են, որ հանկարծ, եթե այնպես ստացվի, որ մահանան Երևանում, չկարողանան իրենց դիակները տեղափոխել եւ ամփոփել Արցախում, անգամ գիտեք, որ Ադրբեջանի կողմից այդ քայլներ չի կատարում, թույլ չի տրվում, որ անձինք, ովքեր որ մահացել են Արցախի քաղաքացիները, ովքեր որ մահացել են Հայաստանում, նրանց դիակները տեղափոխենք Արցախ, այսինքն այս երկու հիմնական գետն է, որ նշվում է մարդկանց կողմից, որ ավելի լավ է մահանամ իմ հայրենի հողում, քան թե եթե Երևանում հանկարծ նման բան լինի, չկարողանան իմ մարմինը տեղափոխել Արցախ։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, և հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի հետ։